Cum ați fost în mijloc acestor evenimente și nu doar observator? Acum, sigur, peste atâți ani, cred că e mai simplu să le memorați, dar de ce nici de cum nu ieșim din aceste faze de provizorat?
Situația din 1999-2001 se deosebește radical de cea de astăzi și motivele pentru care astăzi încă stagnăm și nu ne-am mișcat înainte se datorează în mare parte schimbărilor demografice care s-au întâmplat în Republica Moldova, și anume cu partea cea mai importantă, cea mai activă a electoratului Republicii Moldova, populația cea mai aptă de muncă, muncă intelectuală, este plecată peste hotare, muncește prin Italia, Spania, prin diverse alte țări și nu participă la schimbările din țară, pentru că nu participă în alegeri, nu sunt antrenați în activități de zi cu zi în instituțiile de statului, în organizații, companii, ei nu participă la schimbare de mentalități din cadrul societății. Și acest lucru, pe fundalul a ceea ce s-a întâmplat în urmă, face ca Republica Moldova să aibă o capacitate foarte redusă de a se ridica cu propriile forțe în sus. Asta cum am avea un liner foarte mare și avem un motor destul de mic. Nu avem putere să ridicăm toată mașinăria sus din cauza că cei ce este mai valoros, cele mai bune piese ale motorului au plecat în afară. Asta este un aspect, un factor.
Pardon, pot să scot concluzia că suntem ostatici unii generații anume?
Suntem ostatici mai multor factori. Unul din ei ar fi că populația Republicii Moldova în 1990 și în 2009 gândește în mare aproximativ în aceeași termeni. Noi n-am avut norocul să avem o populație, un electorat, dacă îmi permiteți să vorbesc așa, capabil să ia niște decizii tranșate și să o rupă cu trecutul. Și în 90, și în 94, și în 98, și în 2001, pe urmă în 2005, populația vota aproximativ 20-25% pentru reformatori, 25% când era minunat, dar au fost cazuri când erau 18-19% adaug voturile pe care le-a luat pe PCD-ul de cândva cu PFD-ul de cândva și alte formațiuni mici, și anunam la 20-20 ceva%. Și restul vota pentru forțele care optau pentru trecut, pentru păstrarea infrastructurii vechi. Neavând un electorat capabil să genereze o majoritate parlamentară cu opțiuni și viziuni democratice, bineînțeles, Moldova nu se putea mișca înainte. Pe mine totdeauna m-a surprins și am rămas chiar șocat de insistența cu care unii ziariști, dar și oameni politici, acuzau sau perpetuau în dezbatere niște teme care nu aveau suport prin votul electoratului. Adică, de exemplu, ni se reproșează de către cei care au optat și probabil optează încă pentru România că la 90 o clasă de politicieni incapabili, nepregătiți, nu s-au folosit de moment și n-au realizat unie. Ori, după atâția ani, sper că s-a înțeles foarte bine că în Parlament, de exemplu, actuala majoritate parlamentară nu poate face niște schimbări de fond pentru că nu are o majoritate. La 1990, în Parlament, noi nu aveam nici măcar o treime de voturi pentru a asigura o schimbare, să zicem, democratică, pro-europeană, ca să nu mai vorbesc de unire cu România. Același lucru ni se reproșează, de exemplu, că nu au fost adoptate pe parcursul mai multor ani legea lustrației. Legea lustrației, ca să o votezi, de altfel am fost unul din inițiatorii acestei legi și am promovat în permanență lucrul ăsta, ai nevoie de o majoritate în Parlament, măcar simplu. Niciodată, în anii cât am fost eu parlamentar, nu a existat o majoritate capabilă să facă acest lucru. Chiar în Alianța pentru ADR-ul de atunci, Democrație și Reforme, nu era o opinie comună vis-a-vis de foarte multe probleme. Și acea alianță a fost un aranjament conștient a unor forțe politice destul de diferite ca judecată, ca gândire politică, dar care au înțeles că la acea dată era mult mai bine să se alieze pentru a asigura niște schimbări democratice decât să meargă separat, să se confrunte și așa mai departe. Deci, atâta vreme cât în Republica Moldova nu va exista un electorat capabil să genereze în Parlament o majoritate ca să poată face cei ce declară în campania electorală că face atâta vreme, nu se va întâmpla multe, multe lucruri. Deci nu este posibil, din păcate, să faci altfel schimbarea decât prin un parlament. Parlamentul trebuie să aibă vigoare și putere.
Unii spun așa că, dacă vorbim de elita care există, cea din parlament în primul rând, spun că comuniștii au fost mai șmecheri, mai isteți. V-au făcut pe dumneavoastră cei care reprezentați dreapta, care ați vrut reformele. Ei au știut să se muleze mai bine pe electorat, pe situațiile concrete, au confiscat lozincile pro-europene și s-au ținut la putere și au șanse mari încă.
E adevărat, vă rog să luați în calcul că cei la care vă referiți dumneavoastră au avut totdeauna de partea lor întreaga infrastructură a puterii. Chiar pe timpul ADR-ului. ADR-ul nu controla toate pârghiile statului pentru a-și exercita de plin putere. Când spun toate pârghiile, mă refer la instituțiile secrete, la deci serviciile secrete, la factorii din armată, la mass media nu numai cea controlată de guvern, dar însăși infrastructura mass media, care într-un fel sau altul ține de mai multe lucruri și ei au avut de partea lor în perioada cât mass media nu era privatizată, au avut mass media, au avut structurile de forțe, au folosit toate informațiile pe care acestea le furnizau pentru a compromite liderii, pentru a crea zânzanii, pentru a discredita forțele. Puterea locală, atunci ca și astăzi, în mare parte, fie că este nostalgică trecutul, fie că este ușor șantajabilă sau depinde de cei de la putere și atunci ei mai degrabă iau partea puterii în a compromite pe cei care vin, iată, întâmplător la putere. Bună oară și atunci în 90 a venit Druc. A fost, recunoașteți, după atâția ani, o aventură. Să accepți să te duci prim-ministru, neavând nici măcar o treime de mandate în spate în Parlament. Să accepți să fii prim-ministru cu majoritatea covârșitoare a miniștrilor impuși, dictați de vechea gardă, având de partea ta un ministru a educației, un ministru a culturii, este o adevărată nebunie. Cel puțin văzută acum. Eu lucrurile astea le vedeam și atunci. Îmi încumet să spun acest lucru. Dar acceptând o asemenea poziție, plasându-te în fruntea unui guvern, neavând în Parlament majoritate și infrastructura puterii fiind toată în mâna vechii nomenclaturi, de fapt, ți-ai asigurat decapitarea. Ai asigurat un instrument în plus pentru oponenții tăi ca să te condamne, să te acuze de toate relele de pe lună și de pe pământ. Deci, faptul că banii de la casele economii s-au dus la pământ a fost de vină cei care au fost în fruntea guvernului, a fost o grupare din Parlament, pentru că s-a pornit războiul. Noi am fost de vină, pentru că au încetat să mai funcționeze uzinele din complexul militar sovietic, care nu puteau funcționa, că s-a prăbușit colosul sovietic, toată vina a căzut pe noi. Pentru că noi am preluat un guvern pe care, cum spuneam, nu-l controlam nici pe el, nu aveam în Parlament majoritate, mass media nu era cu noi, șeful statului era împotriva noastră și nu mai spun de Rusia și de mediul înconjurat. Și atunci, în aceste circunstanțe, așteptați de la forțele democratice performanțe, nu cumva a greșit enorm de mult și presa și unii ziariști, chiar lideri de opinie de astăzi din presă, care în acei ani și ulterior au tot promovat ideea că cei care au venit democrații n-au fost capabili, n-au fost destul de șmecheri ca și comuniștii. Era foarte greu să fii șmecher când nu ai în spate aproape nimic decât aspirațiile, decât așteptările. Cei care au vrut să facă reforme în această țară erau de fapt intelectuali, oameni cu foarte multă soveste și care nu prea și-au băgat mâinile în buzunarele statului. Am spus că nu prea, pentru că totdeauna nu e pădure fără uscăciuni. Și acești oameni au vrut în acei ani să facă ceva. N-au făcut averi, dar ei n-au fost înțeleși, n-au avut sprijin nu numai din interior, dar și din exterior. Nici chiar România n-a putut să-i sprijine în mod corespunzător. Și, bineînțeles, un eșec a demoralizat populația, războiul mai ales din Transnistria, atunci când în fiecare zi în sate veneau sicrie cu copiii omorâți, a demoralizat populația, a scăzut apetitul acestea pentru schimbare, au început să gândească că era poate mai bine să fi rămas cum a fost. Și atunci acești lideri s-au și destrămat, era și firesc ca cei care adunați cândva în frontul popular nu puteau rămâne, evident, în acea formațiune, pentru că peste tot apăreau formațiuni politice după doctrine. Chiar și Consiliul Europei și partidele europene ne întrebau, domnule, voi pe ce platformă vă poziționați? Cu voi să continuăm dialogul? Definiți-vă cine sunteți. Sunteți liberali? Sunteți social-democrați? Deci era necesitatea apariției unor asemenea partide în Moldova. Amintiți-vă cum eram atacați cei care inițiam apariții partide în Moldova. În loc să înțelegem necesitatea acestui proces, să-l acceptăm și să-l promovăm valori în toate aceste formațiuni, pentru că acestea împreună să asigure alternanța la putere, dar și un dialog civilizat. Nu! Dimpotrivă, s-a folosit deci fantoma KGB-ismului, au fost aproape fiecare care avea o idee cât de cât mai luminată, care aveau în spate o experiență și putea realmente să facă ceva, au fost etichetați drept trădători, vânzători de neam, KGB și agenții CIA și tot așa, astfel încât să piardă lumea încredere în ei, să nu se poate la masa prototipilor ajunge la care va înțelege, și toate astea nu au creat un climat adecvat, normal, de dezvoltare a unei clase politice în Republica Moldova. Și lucrul ăsta dă-i noi până asta, în permanență, în toți acești ani, șefii de stat s-au înconjurat cu niște consilieri care nu erau aleși de nimeni, nu aveau mandatul nimănui să cheme miniștri la control, să controleze serviciile de forțe și să se comporte cu dispreț față de cea mai importantă instituție a statului, care este Parlamentul. Și presa chiar a preluat mesajul și toată lumea consideră că Parlamentul este ultima și cea mai degradantă stare a societății, ceea ce nu este adevărat. Mi se pare că se face o nedreptate față de Parlamentul de la noi, dar pot să zic și de România și de aiurea. Parlamentul este instituția care aproape zilnic se află în ședințe. Acest Parlament aproape zilnic are presa lângă el. Și parlamentarii care stau de dimineață până seara în ședință sau ședințe în plen în comisii, mai picură, mai cască, se mai strâng, mai fac câte o gafă, și dacă sunt sub ochiul permanent a presii, ai ce spune despre ei. Și în anii aceia, Parlamentul fiind arătat zilnic la televiziune, s-a propagat imaginea unei instituții care nu face treabă, care vorbește prostii, dar e adevărat că erau mulți care vorbeau prostii în Parlament, cum sunt de altfel și astăzi, și președintele cu anturajul său în permanență a folosit asta, că domnule, Parlamentul este incapabil, sunt niște proști, niște hoți, niște leniși și, bineînțeles, cei mai înțelepți cine sunt? Este președintele cu consilierii lui, foarte buni, indiferent că sunt marci, că sunt de alt gen. Ăștia știu totul, ăștia pricep totul, dar dacă te uiți atent și vezi cine s-a îmbogățit cel mai mult, care ramură a puterii a crescut cei mai mari capitaliști în țara asta, veți vedea că n-au ieșit în majoritatea lor din Parlament. Ce au ieșit fie din anturajul președinților, din anumite aripi ale guvernului, din anumite ministere, și de ce nu din primăria Chișinăului. Deci este o mare neînțelegere în ceea ce s-a întâmplat în anii precedenți, modul de ce s-au desfășurat lucrurile așa sau altfel, pentru că nu s-a discutat, nu s-a dorit să se discute și nici astăzi regret enorm de mult că chiar eu și ca mine sunt mulți care am fost parlamentar 11 ani și am acumulat o experiență bună și rea și care lucrez într-un sector performant al economiei naționale și am învățat și aici ceva, dar nu am avut ocazia să particip la niște dezbateri la televiziune, la radio, unde să vină oameni cu diverse puncte de vedere, cu diferite experiențe și să facem o analiză, o radiografie a situației și pas cu pas, alături de ziariști, să abordăm și să alungăm miturile de societate, stereotipurile, să nu mai stigmatizăm totul aiurea, pentru că în felul ăsta nu dăm drumul la ceea ce este sănătos de societate să iasă la suprafață și să fie promovat. Am sentimentul că pentru mine și probabil ca cei care gândesc ca mine e mult mai ușor să te afirm și să fii promovat lucrând cu occidentalii decât cu cei din propria țară. Aici, în permanență, ești învinuit de ceva, în permanență ești acuzat fără să se aducă probe. Lumea vorbește cu stereotipuri, cu zvonuri, cu șușoteli și mașinăria care injectează aceste șușoteli este în permanentă funcționare și se aruncă cărbun la motorul acestei mașinării cu lopata și o aruncă cu sete și dinspre est și uneori și dinspre est.